Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость Ригор Остапєнін, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House. Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта апошнє дослідування, шосте дослідування Chatham House, яке було проведено у Білорусі у листопаді гэтага году. Звичайно, ми на початку обмірковуємо тренди гэтых дослідуванняў, але зараз я хочу поговорити з вами, Ригор, про новації, про нові речі, які в гэтым дослідуванні ви зробили. Ну, ось, принамсі, ви зробили дослідування так званої соціальної дистанції, наскільки люди, опитані, готові з представниками різних етносів, сексуальних меншостей, різних політичних поглядів бути там свояками, сусідами і так далі. Які виніки ви отримали і що вас у їх уразило?
Добрый день всем, дякую, великий господар Юры. Я почну с того, что расскажу про саму эту шкалу, что это досить стандартная шкала, якая використовується у многих країнах света, называется шкала социальной дистанции Белгардуса. Тут можно зайти на Википедию, почитать, как это она працює, каким чином будується, и как, в принципе, выглядят іншие країни. То, что побачили мы у Беларуси, это то, что, по-перше, представники, прихильники Александра Лукашенки, яны менш терпімы да ўсіх социальных груп, амаль ўсіх социальных груп. То так, то бок яны в принципе менш терпімы, менш толерантны, так? У нас ж бренд краіны, наша толерантнасць, то она акурат показывает, что люди, якія з'являюцца прихильниками Лукашенки, яны акурат не толерантны. Так само тое, што мы пабачылі у нашым даследаванні, гэта тое, што, в прынцыпе, беларусы натуральна добра ставяцца да расіян, да украінцаў, да палякаў, да нашых бліжэйшых суседзяў. Але пры гэтым ужо чым далей мы адыходзім ад Беларусі, то пагаршаецца стаўленне да людзей, которые з інших країн, да, умовно кажучи, до євреїв горше ставлення, ми бачимо горше ставлення до французів, до представників ближнього сходу, да. І тобак ми бачимо, що ось для цих груп ставлення погоршається. Ми так само бачимо те, що на великий жаль обідновує прихильників Олександра Лукашенка і прихильників протесту, це негативне ставлення до да циган, да народу рома. Тобто ми бачимо те, що, в принципі, до гэтага народу досить негативне ставлення во всім білоруським громадстві. Це значить те, що не те, що... Це, тобто, люди не готові бути, наприклад, там, сябрами, да, свояками, разом працювати з людьми, які з'являються циганами. Тобто ми бачимо всі ці речі. Що вельми істотне для нас з політичного пункту гледжання, да, з пункту гледжання політології, це те, що ми бачимо виразне неприйняття поміж прихильниками і працівниками Олександра Лукашенка. Тобто люди, які з'являються з одного боку, наприклад, прихильниками Олександра Лукашенка, то вони щиро ненавидять людей, які не сприймають Олександра Лукашенка. З другого боку, так само є подобна ситуація. Хоч і у гэта не прыніцё менше. Тобто ми знаходимося у той ситуації, коли ми виразно можемо казати про те, що в білоруському громадстві існує поляризація по політичних поглядах. Тобто люди поміж собою не вельми хочуть уже і розмовляти. Тобто це те, що ми бачили і в наших ранніших дослідженнях, коли ми вивчали ехокамеру в білоруському громадстві, ми бачили те, що люди різних політичних поглядів, вони споживають різну інформацію, вони живуть у різному світі, вони мають слабе уявлення, як живе, так сказати, кажучи словами Вадима Прокоп'єва, інший барак, да? Тобто ми бачимо те, що ось тепер це ще більше зміцняється, і це переходить на персональний узровень, коли люди просто поміж собою не хочуть мати ніяких стосунків.
Рыгор, наколькі я зразумеў тое, што вот я бачу вашы дадзеныя, што вось гэтыя як бы полюсы беларускага грамадства, это ядро пратэсту і бастыён Лукашэнкі не проста кепска адзін да аднаго ставяцца, а іх стаўленне адзін да аднаго самае горшае адносна ўсіх іншых групаў. То есть, умоўна кажучы, прыхільнікі Лукашэнкі да праціўнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да цыганоў, чым да геяў, чым да габрэяў, чым да каго заўгодна. І наадварот, праціўнікі Лукашэнкі да прыхільнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да ўсіх астатніх групаў. Гэта так?
Так, гэта сапраўды існуе. Так, мы бачым, толькі мы павінны разумець, што тут усё ж такі ёсць пэўная розніца, што людзі, которые з'яўляюцца праціўнікамі Александра Лукашэнкі, яны ўсё ж такі больш цярпімыя па сваім жыцці, да? То бок яны больш цярпімыя да іншых групаў і больш цярпімыя да прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Да, там прынамсі розніца не такая вялікая. З другога боку, мы бачым тое, што прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны нецярпімыя да вельмі нецярпімыя да праціўнікаў Александра Лукашэнкі, ну і пры гэтым яны, в прынцыпе, па сваім жыцці нецярпімыя людзі.
І яшчэ пра адну групу, якую вы вывучаеце ў сваіх даследаваннях заўсёды, гэта так званыя неўтралы, якія паміж. Вось як, наколькі яны талерантныя, і к розным там, этнічным, сексуальным і іншым групам, і к вось гэтым як бы палітычным палюсам беларускага спектру.
Да. Мы бачым тое, што яны найчасцей знаходзяцца недзе пасярэдзіне. Ну і, в прынцыпе, гэта ў некай ступені вынікае з іхняй назвы, да, што яны знаходзяцца нейкі там баланс паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Александра Лукашэнкі. У іх зразумела, што яны падобныя у сваім неўспрыняцці людзей, которые, например, походят с Ближнего Восхода, эти належат до народу Рома, их там сексуальных меньшинств, то мы бачим то же и у тым ліку, например, да людей, которые там не являются не бинарными, да, которые там лічаць сябе ні мужчынам, ні жанчынай. Так, мы бачым то, што да гэтых групаў яны, в прынцыпе, вельмі падобна, да, усіх астатніх, яны іх не ўспрымаюць. Што важна, што іх адрознівае, да, вельмі істотна, гэта тое, што яны ўсё ж такі і да прыхільнікаў, і да праціўнікаў Александра Лукашэнкі, ну, захоўваюць спакойнае стаўленне, так? То бок яны, в прынцыпе, чаму іх вельмі важна палітычна для Беларусі, тое, што яны гэта тыя людзі, которые, в прынцыпе, ну, маюць пэўна кантакты з рознымі людзьмі, да? То бок яны, пэўна, бачаць грамадства ў нейкай ступені больш адэкватна, чым людзі, которые маюць разныя палітычныя погляды. Пры тым, што гэтыя людзі, акурат, яны как бы, стараюцца не мець, звычайна, палітычных поглядаў, але ў нейкай ступені, дзякуючы таму, што яны абстрагуюцца, да, спрабуюць не ўлазіць у гэты там пэўнай ступені канфлікт, да, ідэалагічны. Яны ўсё ж такі прытрымліваюцца больш спакойнага стаўлення да розных групаў і да прыхільнікаў, і да праціўнікаў Александра Лукашэнкі.
Наступная тэма – гэта фактар страху. Ну, вельмі часта закідаюць і вам, і іншым даследчыкам, што ў аўтарытарным грамадстве сацыялагічныя пытанні ўвогуле не маюць сэнсу. Маўляў, яны даюць неадэкватную, недакладную карціну, бо дзейнічае фактар страху. Людзі баяцца шчыра адказу. Ну, як бы цяпер, можа быць, у такіх закідаў ёсць больш падставаў, калі могуць турму пасадзіць за не той колер шкарпетак, ну, так уж там могуць сказаць, што я там супраць Лукашэнкі, скажам, ну, гэта рызык. І вось лістападаўскім пытанні вы ўжылі вельмі дасціпны прыём для выключэння гэтага фактара страху і адначасна для яго вымярэння. Вось распавядзіце, што гэта за прыём, што ў вас атрымалася, які памер гэтага фактара страху ў вашым онлайн-апытанні гарадскога насельніцтва Беларусі, я нагадаю.
Дякую. Я думаю, що, по-перше, варто почати з того, чому так у авторитарних країнах люди ставляться до соціологічних питань. Я думаю, це шмат у чому зв'язано, тому що нема нормальних інструментів заміру того, що думає громадство. Да? Нема банально вибору. І тому до дослідчиків ставлення нібито як до центральної виборчої комісії, тільки справді, да, яка по-справдному лічить голоси і докладно може дати відкази. Да? І тому, відповідно, від дослідчиків чекають ніяких відказів, тлумачення, як ми будемо жити, що важливо, що не важливо. Але при цьому варто все ж таки ставитися до соціологічних дослідувань, як до соціологічних дослідувань. Тобто ми показуємо, що відбувається у громадстві, але це не значить те, що от ми показали, це процент у процент рівно так, як буде, коли завтра відбудуться вибори, і люди поїдуть на виборчі участки. Тобто це те, що просто тренд, який існує. І тепер ми можемо перейти до того, що робили ми, тому що нам, у тим ліку, нам закидували, що є фактор страху, і він справді є, ми це побачили. І про цей фактор страху кажуть у багатьох країнах, і у Росії так само Лівада в якій ступені заміряє фактор страху. При цьому все ж таки соціологічні дослідження протягуються. Да? Навіть у Донбасі, наприклад, тепер проходять соціологічні дослідження час від часу. Як так само заміряється, що думають люди. В нашому випадку, що ми побачили, це те, що є скаження, яке викликане фактором страху, і ми його замірили максимально на узровні 8-9%. Тобто це той максимальний узровень, який ми можемо побачити. І тому, що важливо розуміти, звичайно, ці люди, коли вони бачать якесь питання, яке їм не подобається, наприклад, ці довіряються в Лукашенку, ці проголосували би за Лукашенку, там, що ви думаєте про Лукашенка і так далі, і вони просто вибирають, хоча й нейтральний варіант відказу. Тобто вони, наприклад, коли вони бояться, да, сказати, що от ми не любимо Лукашенка, то вони становяться такими нейтральними, да, вибирають, що от ми не за то і не за все.
Чи просто відмовляються відказувати на
ГТО? Да. Тобто ми бачимо, що ось це існує. І це ми замірили про декілька питань. Ми зробили велізарний блок питань. Я всіх захочу так само почитати презентацію, яка буде опублікована. Ми побачили те, що коли ми задаємо питання людям, чи лічите ви, що люди проходили щиро це дослідження? То ми бачимо те, що люди пишуть, що певно, ніякі не були не до кінця щирими. Так само ми питаємося у людей про фідбек. Якби зворотну сувязь, да, чи, як ви оцінюєте це питання? Да, шмат хто казав, що відповідь, ну, було шмат таких не вельми сенситивних, да, не вельми приємних питань, які люди там часто пишуть, що аби как бы, не пошкодувати після за проходження ось таких опитанок. Так само ми, що цікавіше, що ми зробили, ужили некалькі дві, докладні кажучи, методи, які використовуються на Заході для того, щоб заміряти, наприклад, узровень плагіату. Тобто на Заході людям не прийнято, наприклад, займатися плагіатом. У нашій країні то це лічиться більш-менш стандартною формою, як би, коли нас знайти чоловік, який не бачу, да, як робиться плагіат, як там списується, як там курсові скомповуються, як там і так далі, то на Заході це не прийнято, якби, і тому там використовуються такі методи, коли людям задають некілька питань, кабіни, ну, наприклад, да, от я вам так, приклад, да, який ми задаємо питання, чи ви ми задаємо два питання на екрані і показуємо, оберіться, чи ви голосували так, чи ні?
Ну, не ведаю. Могу я, до речі, можу сам розповісти, як Григор, наскільки я зрозумів, механізм, який ви ужили. Що?
Ми можемо це ніяк вирізати? Як-то не вельми вийшло.
Да? Ну, виріжемо, звісно, потім виріжемо. Там, саправды, уживается, в вашем доследовании уживается цікавий такий трюк, то есть выборка делится пополам. Одной группе задается набор, ну, таких пустых питаний, в принципе, к шталту, коли вы народились, в какие месяцы вы народились, там, типа, ли вы в отпочинку в минулом годе, вот такий набор. А другой групе такой же набор, плюс острое питание к шталту, те голосовали вы за Тихановского. И у обеих группах задается питание. Мы не цікавимся вашим отказом конкретно. Скажите, кольки вы даете позитивных отказов на это питание? И потом это поравновывается. Вельми простая математика показывает, что тогда можно вылечить, сколько людей голосовали за Тихановскую, не задавая им это конкретное питание. В этом смысле отказ, соправданный отказ, хавается под вот этим, вот, так сказать, флером пустых питаний. Рыгор, и вот кольки отримливается тогда за Тихановскую на сам речь?
Да, на самом деле отрывается, что мы лишим, что она набрала на выборах в 2020 году у жнивни каля 60%. Тут у нас становится 62%.
Середине... Сярод городского населения интернетизовано.
Так, так, тобак. И это отрознивается от того, что отрымливали мы ранее. Да? Тобак, когда мы задавали у вересні 2020 года это питание напрямую...
Лобовое. Да,
за кого вы голосовали, то у нас был 51, да? То бок мы бачили, что когда мы робим это вот так, то уже таким хаваючися, да, то мы маем высший показчик. То бок это мы яскраво бачим, что этот фактор страха, и он в некой ступени присутничает. То бок он присутничает тогда, и он есть и теперь. То бок, тому вельми важно, да, коли мы кажем про наши социологічні дослідження, мы таким чином на некій ступені самі себе подрываем, да, вірогодність для самих себе, але мы обов'язані, як дослідчики, казати про те, що все ж таки фактор страха, який є тепер у Білорусі, він впливає у тим ліку на соціологічні дослідження. Але при цьому варто розуміти, що цей фактор страха не з'являється таким, що він ламає всю систему. Да? Люди просто обирають більш лагодні варіанти. Вони, наприклад, затрудняються відповісти на конкретне питання, або натискають, що чогось не відують. Але при цьому ми все ж таки бачимо, що некий є агульний тренд, который вымалевывается тем, что этот страх и он бьется.
В этом опытании вы задали респондентам несколько питаний, которые задавались в опошнем опытании НИСПД, Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Это был такой социологический центр, разгромленный владами в 2016 году. И вот свое опошнее опытание НИСПД провел в червине 2016 года, за два месяца до вот этого разгрома. Вот при поравнании тех даденных и теперешних даденных, что изменилось в громадской думце белорусов за пять годов?
Я думаю, что варто почать с того, что у нас есть определенные методологичные отрознения, так, как мы робили это опытание вживую, размовляли с выборкой, которая представляет всю краину, мы же опытываем только городских жахаров. Але самое истотное, в принципе, мы можем сказать про некие там поступовые там змены, да, там некие там тренд, который есть. Я думаю, что истотно было для нас побачить, это то, что громадство, которое было в 2016 году, оно же не так много изменилось в сравнении с 2021. Это может подаваться как бы дивноватым, потому что, видите, мы в 2016 это была совсем меньшая Беларусь, чем в 2021. Но это саправды кидается у очи, когда глядишь, что это все нарастало. И оно было внутри, что белорусы думали, что эта держава не до конца представляет их интересы. Так мы бачили то, что люди кажут про социальную напряженность в громадстве. Мы шмах кто казал, что на самом деле система побудована на силовиках и на административном вертикали. Так мы бачим, что это на самом деле все было. Просто теперь это узмацнилось. Да, и в принципе наибольше, конечно, это узмацнилось по тем, когда мы задаем людям питание, на чем, вы думаете, тримается влада Лукашенко, то мы бачим то, что велизарная группа людей кажет про то, что она тримается на силовиках. То, что на самом деле у воюлений людей, ну, белорусские руются лесной хунтой. бы гэта вот то, что выникае з наших даследаванняў. При тым, что с другого боку, калі мы паглядзім на прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то іх там крыху іншая сітуацыя. Да? Яны думаюць, што все ж такі вельмі важныя іншыя групы, і прафесіяналы, і дактары, і спецыялісты, і спартовцы, і гэтак далей. Да?
Там, і просты бачыць... народ.
И просто народ, как бы, что мы бачим не больше это широко, да, а уявление людей, которые являются противниками Александра Лукашенко, и в некой ступени тех, кого мы называем нейтралами, все ж таки уявляется им, что Беларусь керуют фактично силовики и в меньшей ступени вертикаль.
Але я так разумею, что и сярод бастыёну Лукашэнкі, як вы кажаце, і сярод нейтралаў, значная частка людзей, тым не менш, таксама кажа, што Лукашэнка абапіраецца на сілавіку.
Да, гэта вельмі істотна, што людзі, которые нават з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, і яны маюць крыху іншае ўяўленне, на чым трымаецца Александр Лукашэнка, да, там у них там ёсць там, што ёсць просты народ, што ёсць спецыялісты, што гэта таксама важна, але ў іх ёсць усведамленне, што насамрэч без вось гэтага сілавікоў, без вось гэтага блоку, ну, все ж такі, пэўна, Александр Лукашэнка бы не змог быць прэзідэнтам.
Это як недавно у нас на сайте было апублікавана інтерв'ю цікавая з жанчынай, якая кажа, што да, за Лукашэнку галасавала 20 часов, а 80 часов. Але это і добра, што мы все роўна перамаглі. Мы перамаглі. Вось. Да. Так что вот я думаю, что певная частка магчыма так и думаю, вот их ваших апытанных.
Да. Да, и что самое цікавое, на самом деле, эта женщина представляет, их там было две, насколько я помню, в этом видео, что они представляют так само такую группу людей, которые все-таки больше чего следуют, да, потому что часто прихильники Александра Лукашенко яны сапраўды лічаць, што, ну, прыхільнікаў, што іх шмат. То бы яны сапраўды, ну, можа быць, не 80%, 80% як бы мала, хто, ніхто не верыць 80%, да? Але, ну, як бы сама рэжым, сама прапаганда, да, яны яшчэ скажуць, ну, да, не 80, ну, 50, да? 66, 2 траціны. От яны любяць 2 траціны, я бачу, часта сустракаецца. То бок яны гэта спрабуюць некім чынам прадаць сваім прыхільнікам, і некаторыя з іх у гэта, ў прынцыпе, вераць.
І цяпер, ўсё ж такі, да трэндавых пытанняў, пра якія мы заўсёды з вамі ў кожнай размове пасля апытання. Ну, першае, это пратэстныя настроі. Яны у вас вымираются разными показниками. Это и ставление до потребования у протесту, ставление до Лукашенко, ставление до самих протестов. Максим, вы удельничали в них, не удельничали, потребовали, не потребовали. Вот поравнание с попередним вашим опытанием и с первым, у Вересни, сдается, первый у вас было в Вересни, типа, по стричнику 20-го года. Вот как меняются эти протестные настрои, те меняются ли?
Я думаю, что безумовно мы бачим деполитизацию белорусского грамадства. То, что было у вересня 20-го года, ну, конечно, это совсем меньшая ситуация, чем в которой мы находимся мы теперь. То бок люди деполитизуются, это связано со страхами, это связано с расчарованием, потому что Турская революция объективно проиграла и находится в ситуации, когда мы не ведаем, какие шансы у нее есть. И, отповедно, это люди это отчувают и становятся деполитизованными. Да? Люди становятся деполитизованными, потому что они разумеют, что это все бессенсовно. Мы бачим, безумовно, некую стан депрессии, апатии. Тобо это все речи існуют, и они уплывают на то, что люди становятся меньше прихильными до протеста. Потому что я лечу, что протест, он проиграл, и протяг протесту только погоршая становище Беларуси. То есть это речи есть. Это с одного боку, да, что мы бачим вот этот тренд. С другого боку, застается велизарная группа людей, которые подтримывают протест, которые подтримывают потребование протеста. Да? Большинство белорусов, как падтрымлівалі раней, так і падтрымліваюць цяпер і вызваленне палітычных зняволеных, і спыненне гвалту. І мы бачым, што все гэтыя рэчы, патрабаванні, яны застаюцца важнымі для беларускага грамадства. Але з другога боку, ўсё ж такі гэтае зменшэнне, яно існуе. І в прынцыпе, ну ж бачна і шмат па іншых паказчыках, да, мы можам паглядзець колькасць падпісчыкаў у Telegram-каналах беларускіх медыя. Да, мы бачым там выразнае зменшэнне, мы бачым выразнае зменшэнне там подписчиков в Ютубе, там, Инстаграме и так далее. То есть этот процесс, на жаль, он існує, и мы разные его бачим. А я бы знову ж повторю, да, все ж таки для справедливости, то бок то, что белорусы остаются так, все одно прихильными до протесту, да, что існує разная группа, великая группа людей, которые супер протесту. И которые не хотели бы бачить Александра Лукашенко президентом, это так само ситуация достаточно уникальная, что белорусское громадство за полторы годы, которые уже прошли от жнивня, да, мы бачим то, что политические погляды людей не изменились. То бок Александр Лукашенко як не выиграл выборы в 2020 году, так он не мог бы выиграть выборы теперь.
І я так зразумеў, што вось гэты пастыён Лукашэнка, то есть вы называеце эту групу яго прыхільнікаў, яна не расце. То есть вот тое, што вы сказалі, рэвалюцыя прайграла, но як бы сімпатыя да пераможцы гэты факт не дадаў, так я зразумеў, паводле вашага.
Так, и это так само цікавая речь, да, то бок, в принципе, в некой ступени было бы логично, что некто повинен бы долучиться до пераможца, да, потому что пераможца, это за счет, там, когда ты долучаешь до пераможца, нечто отрымливаешь за это, то бок, у нас этого нема. То есть все разумеют, что да, Александр Лукашенко уже объективно как бы разгромил протест, але при этом люди не становятся похильными до его. То бок, мы как бачили, вот где-то там 25-30% белорусским громадством, которые подтримывались Александру Лукашенко, так мы гэта і бачым, то бы гэта не змянілася за паўтары гады. І што вельмі істотна, ну гэта як бы так сказаць для прыхільнікаў і праціўнікаў пратэсту, гэта добра, так сказаць, і дрэнная навіна адначасова, што колькасць прыхільнікаў Лукашэнкі яна вельмі стабільная, яна не ані змяншаецца, ані павялічваецца, да? То бок яна не павялічылася, то бок ніхто, ну, грамадства не палюбіла Лукашэнка. Но з другога боку, дрэнная навіна ў тым, што ўсе тыя дзеянні, которые робіць цяпер рэжым Лукашэнкі, яны не прывялі да таго, што вось гэтыя там 25-30% адмовіліся ад падтрымкі Лукашэнкі.
Наступнае гэта пытанне рэйтынгі. Рэйтынгі, папулярнасць палітыкі. Ну вось у вас на працягу фактычна 5, здаецца, апытанняў, 5 хваляў, гэта была тройка. Бабарыка, Лукашенко, Латушка, ну і, здаецца, блізкая да іх Ціхановска. Вось з гэтымі рэйтынгамі нейкія змены адбыліся, ці адбыліся змены вось у лідзіруючай тройцы?
Ну, у нас атрымліваецца 4 такія буйныя персоны. Это две наибуйнейшие, это Александр Лукашенко и Виктор Бабарыка. Да, это те люди, которые находятся на одном, в принципе, уровне. И после их идея Павел Латушка и Светлана Тихановская, то бок, уже крыху ниже. Когда у Виктора Бабарыки и Александра Лукашенко вот где-то там 30%, да, 25-30%, и мы недзе ў гэтым недзе так і застаецца, то Павла Тушка так там каля 10-13 і ў Светлана Ціхановская таксама. Што тут важна разумець, да, што у Александра Лукашэнкі нічога не змяняецца, то бок у яго досыць устойлівы рэйтынг. У Віктара Бабарыкі мы бачым зменшэнне яго непапулярнасці, которая звязана пэўна з тым, што ўсё ж такі, ну, не існуе публічнай прасторы ўжо паўтары гады. А існаваў ён у ёй усяго месяц, ці нават менш атрымліваецца, да? Калі ён пачаў сваю выбарчую кампанію. Тобак мы бачым, што ёсць зменшэнне. І я думаю, што зацікаўленасць да Павла Латушкі таксама зменшаецца, таму што, ну, у прынцыпе, таксама у меншай ступені існуе ўжо ў публічнай прасторы, таму што людзі дэпалітызаваліся, менш цікавяцца, але якбы таму вот у яго ёсць. А вот Светлана Тихановская, я, в принципе, я про это и ранее казав, я думаю, що у ЄС є свій рейтинг. Да, тобто раніше там часто сприймалося про те, що Світлана Тихановська це сприймається як жінка Сергія Тихановського. Я думаю, що це вже неадекватна ситуація. Тобто вже певна Сергій Тихановський, муж Світлана Тихановська. Да, тобто, тому що я нам перша особа у пари. І відповідно рейтинг, який вона має, він не зв'язаний з Сергієм, він зв'язаний з її персонально. Тобто, в доступі раства постала кількість людей, які думають, що вона добрий президент. І це різні люди. Тобто, тому що вони усвідомляють, що, може бути, вона там не рихтувалася все життя до своєї ролі, але вони бачать, що вона справді героїчний чоловік, ну і сама по собі добре. Ну і відповідно, вони сходячи з гэтага, мають ось таке тепле ставлення до її.
І нарешті питання про ставлення до Росії. Чи є тут ніякі зміни? Ситуація політична остра, особливо у світлі, ну, це опитання проводилося, да, операція АДКБ, да, тих російських ультиматумів, у снежні ультиматумів Заходу. Здається, яно проводилося да, того, як Лукашенко обвестив, що Крим – це Росія, Крим наш, докладні ваш. Але тим не менш, от, як змінилися, змінилося ставлення до Росії ось у апошньому питанні у порівнянні з попередніми?
Да. Ну, ми бачимо те, що, у принципі, ставлення білорусів до Росії істотно не змінюється. Тобто білоруси як прихильно ставилися до Росії як до народу, да? Як до країни, то це, в принципі, по великому пункту і застається. Коли ми бачили раніше те, що прихильники протесту негативно ставяться до Владимира Путіна, то і так само гэта захавалося. І гэта так само вельмі важная все ж таки речка, которая там потребує большого вивчення, з того ж пункту лежня, чому люди, которые з'являються нейтральними, да, ми їх так називаємо, але які, в принципі, підтримлюють потребування протесту, чому ж вони заховують добре ставлення до Володимира Путіна? Тобто це питання, яке часто можна почути, да, що от здавалося б, люди усвідомляють, що диктатор Білорусі тримається на підтримці Росії, так чому ж до Кремля не погрішається ставлення ось у цій центральній частині білоруського громадства? Ну, ми бачимо, що не погрішається. Да? І це от речі, з якої існує. Коли казати про геополітичні погляди, то знову ж заховується ніке білоруський консенсус відносно того, що хотілося б, як Білорусь була сябравала і з Усходом, і з Заходом. Тобто це те жаданне, яке вот, об'єднує реальне білоруське громадство. Коли задавається людям питання у бок, у лоб, так сказати, щоб ви вибрали Білорусі треба бути з Заходом або з Росією, то люди діляться прикладно на половину. Да? Ми бачимо, що от є как бы, ось така ніка дуалізм, да, в Білорусі. Коли ж задавається людям, чи хотіли б ви, каб, ну, вот было все разом, да, как мы и с теми, то, конечно, белорусы собираются вот этот вариант, который побудован на том, как Беларусь заховывала доброе дочинение и из России, и из Захода.
Причем незалежно от того, насколько это реалистично. Ну, я так разумею, что вы все-таки больше жестко задавали питание. Вы задавали не просто питание, где треба иметь добрые отношения, а вы задавали как бы питание институционное, то есть, где треба быть в союзе с Россией, и где треба быть в союзе с Евразвязом, где внутри Евразвязу. И многие люди выбирают и то, да, и в союзе с Россией, и в союзе с Евразвязом, а как? А вот так. Так?
Так, это саправды існує, якби, і в принципі, ведаєте, у некій ступені складано осуджати людей. Ми ж їм пропонували такий варіант, але вони так, в принципі, якби, побачили, що такий варіант існує, ну, його і обрали. Ну, для нас тут важливо було замірити, якби, в принципі, як люди це розуміють, да? Наскільки вони б це хотіли. Тобто, наскільки це все реалістично, ми розуміємо, що, ну...
Ну, це ілюстрація формули Кончевського, якої вже 100 років. Дві душі. То есть да. Люди реально хочуть того и того. Ну, значная часть, великая часть.
Да.
И великая часть.
Да, і насамрэч, як бы ставленне вось гэта негатыўнае з двух бакоў, яно таксама ну, яно не ахоплівае ўсіх, да? Я вам прыведу прыклад. Напрыклад, ці з'яўляюцца там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ці ненавідзяць яны Захад вот вельмі моцна. Ну, некаторыя так, але значная частка з іх, у прынцыпе, хацела бы вяртання да больш-менш нармальнага дачынення з Захадам. Да, то бок яны не з'яўляюцца там ваярамі супраць Захаду, да? То бок іх таксама не варта параўноўваць там з людзьмі, которые, напрыклад, у расійскім інтэрнэце, да, пастаянна ваююць з Захадам. То бок у беларусаў, которые вот з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, ну і частка з іх так ваюе з Захадам, але значная частка з іх хацела бы таксама мець нармальнае дачыненне.
Григор, і яшчэ пытанне актуальна, якое актуалізавалі падзеі ў Казахстане і вайсковая аперацыя АДКБ там. АДКБ ажыў, так бы мовіць, паказаў свае вайсковыя цягліцы, і беларусы, так бы мовіць, плечо да плеча з расейцамі, армянамі, кыргызамі. Якое ставленне да АДКБ? Ці трэба Беларусі быць?
Насамрэч, я думаю, што будзе вельмі цікава пабачыць вынікі наступнай апісанні, каб зразумець больш пра ставленне Беларусі да АДКБ, таму што АДКБ было вельмі расплыўчатай структурай, да, ну, как бы да канца зразумела, што гэта цэнтральная азіяцкая как бы арганізацыя, у которую чамусьці ўплілі Беларусь. Да, то бок мы вот гэта калі мы задавалі людзям гэта пытанне, то бок яны как-то адказвалі не да канца усведамляючы. І што мы важнае пабачылі? Ну, мы пабачылі тое, што ў прынцыпе сярод беларусаў ёсць памкненне да таго, каб быць больш нейтральным. Да? То бок мы задавалі, начасова задаем два пытанні, которые, па-першае, ваше ставленне да ДКБ, па-другое, ваше ставленне да нейтралітэту Беларусі. Да? То бок гэта пытанне, которое в некай ступені супярэчыць адзін аднаму, таму што, як бы, калі ты... А у нас ёсць людзі, которые, як бы, адначасова нібыта выступаюць за той, каб застацца ў ДКБ, але пры гэтым быць нейтральнымі, ну, то бок гэта немагчыма, да? То бок гэта самыя выключаючыя рэчы. Але, у прынцыпе, мы бачым тое, што калі аб'яднаецца абодва пытанні ў адно, мы бачым, што сярод беларусаў ёсць вось гэта жаданне да большай нейтральнай палітыкі. Бо гэта жаданне, яно сярод беларусаў застаецца. І праўдападобна вось гэта аперацыя ДКБ, я думаю, яна яшчэ больш актуалізавалася сярод беларусаў разуменне таго, што ну незразумела, навошта нам такая арганізацыя і навошта беларусы паехалі ў Казахстан. Ну, цяпер мы можам ужо ў некай ступені казаць пра гэту аперацыю ў мінулым часе, да? І яна скончылася без ахвяраў. Але калі б гэта аперацыя была з ахвярамі, з...
Але гэта прэцэдэнт. Гэта першая такая вот сказать, в межах АДКБ операции.
Да. Калі б яна скончылася куды горш, то, канешне, беларускае пытанне аб нейтральнасці, яна бы мацней актуалізавалася. Але пры гэтым нават цяпер яно існуе гэтае пытанне, і беларусы, в прынцыпе, глядзяць на сітуацыю такім чынам, што ўсё ж такі вот Александр Лукашенко теперь на референдуме хочет этот артикул с Конституции прибрать, заменить его, который кажет, что Беларусь должна импульсом быть нейтральной краиной. Все же таки белорусы за ним не погоджаются. Белорусы, по-моему, хотели бы быть нейтральной краиной.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
Я б хотів почати з подій у Казахстані. Як ви оцінюєте розміщення там військ у організації домови об колективній безпеці?
Казахстан.
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто поміж масштабним російським умішанням, якое, на мою думку, Путін хотів би відкласти, принамсі поки що, і як виглядала амаль непозбежной поразой улади Такаєва, амаль непозбежним падінням ягоної улади. Я упевнений, що це паумера, яку цілком забезпечує Москва. Ми не ведаем докладного складу військовців у гэтым контингенті. Ми чули, що казав президент Армении, але здається, інше президенты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Москва, і імаверна ўсё гэта плануе Москва.
It's watched very very carefully from Moscow and probably planned from Moscow as well.
Лукашенко said that there will be this special unit.
Лукашенко заявіў, што там спеціальная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых операцый, і вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угорщині, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды офіційно не посилали військов АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхаславакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
No war attack.
Right. No, I would say that.
А, ясна. Не. Я б сказаў, што і ў Угорщині, і ў Чэхаславаччыне, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не было замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму: разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцыі. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
In other words, like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за гэтую підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look. Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан – гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў ўладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расійскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на ўвазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. А таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України раз те, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, його ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войска ў Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расійскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расійскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Украіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Мінскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Украіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Украіну?
No. I don't think for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву? Але найбольш важна тое, што вы маеце рацыю. Я лічу, што стварэнне таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабрання на пажыцці жыццёвае прэзідэнцтва. Я вас запэўніваю, грамадская думка ў Расіі не падтрымае гэтую вайну. Яны не хочуць другога Афганістана. Падчас ягонай апошняй прамой лініі у Пуціна спыталіся пра гэта, і ён адказаў: «Як вы можаце такое казаць, каб расійскія салдаты стралялі ва ўкраінскіх салдат? Такога ніколі не будзе». Вядома ж, такое ўжо было ў Дебальцеве ў 2014 годзе. Магчыма, не салдаты, але дакладна расійскія танкі і артылерыя забілі сотні ўкраінскіх вайскоўцаў. Але я лічу, што цяпер гэта пераважна шантаж. Пуцін блефуе, але блефуе вельмі паспяхова.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand, you say he's not going to... З аднаго боку, ви кажете, що Путін гэтага не зробить. Але раней ви казали про реальну можливість, що він може пойти на анексію чи створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Північному Казахстані. На вашу думку, це буде простіша військова операція – захопити цю частину Казахстану?
To take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. You know... Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми ведаємо вельми мало, ці принамсі я ведаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Пуцін відавочна можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер
to keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ти лічиться ви, що для Путіна важно долучити нові території до Росії як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сенсі, наколькі для його важно довести проєкт так званої союзної держави з Білоруссю до такого етапу, коли Білорусь втратить навіть формальний суверенітет?
Totally lose even formal sovereignty.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, больш, чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён штурховывая Лукашэнку да больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларуссю. Але нават пасля таго, як ён, па сутнасці, дапамог уратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient, But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that... Гучалі галасы, што фактычна гэта ўжо не так. Пасля таго, як Лукашэнка ў канцы мінулага году у снежні заявіў, што прызнае Крым де юре часткай Расіі. І, маўляў, адзінае, што ён дагэтуль мае, гэта фармальныя знакі суверэнітэту. Ці падзяляеце вы меркаванне, што Лукашэнка ўжо ў кішэні Пуціна, што без ягонай падтрымкі ён ўжо не зможа выжыць, і таму суверэнітэт толькі фармальны.
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty.
Так, відавочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранішому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus? Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке міркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це міркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супроти Лукашенка ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного, чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають всю Білорусі і Україну за одним підходом. Відомо ж, Україна поза російською сферою, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
Коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволить країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаєте, не пам'ятаю, чи я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І моя адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё ж трапілі на такія перамовы, вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі перамовы, так?
Well,
Што тычыцца сяброўства ў НАТО, і кіраўніцтва Альянсу, і Белы дом ўжо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы Захаду трэба было ігнараваць. Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпримальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.